efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir, Novruz bayramınız mübarək. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Belarusdakı seçkilərin nəticələri barədə Rusiya və Qərb ölkələri kəskin fərqlənən bəyanatlar verirlər. İraqa müdaxilənin 3-cü il dönümü günündə ölkə boyu baş verən partlayış və hücumlardan 20-yə yaxın adam ölüb. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll edilmədiyini deyir. Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün sərhədlərdə yoxlamalar aparacaq. Parisdə Çiçin dəstəsi adlanan 26 nəfərin məhkəməsi başlayıb. Xəbərlər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko rəqiblərinin inqilab eləmək cəhdinin baş tutmadığını deyir. Rəsmilər Lukaşenkonun bazar günkü prezident seçkilərinin qalibi elan edəndən sonra o bu barədə bəyanat verib. Açıq xarici diktata baxmayaraq, kənardan nəhəng təzyiqlərə baxmayaraq bizi sındıra bilmədilər. Əvəzində bu tamamilə əks təsirə səbəb oldu. Belarus xalqı mənasız təzyiqlərə boyun əyməyən, idarə olmayan bir millətdir. Səs vermələrin nəticələri bunu tam aşkarlığı ilə göstərdi. Bunu Lukaşenko deyir, amma müxalifətin vahid namizədi Aleksandr Milinkeviç seçki olmadığını deyir və bunu hakimiyyətin qeyri-qanuni ələ keçirilməsi adlandırır. Biz ölkə qanunlarına əməl olunacaq təkrar seçkilər tələb edirik. Ki, bütün namizədlərin nümayəndələri seçki komissiyasında təmsil olunsun. Bu seçkidə belə olmayıb. Tələb edirik ki, adamlar həbslərə atılmasın və bu hakimiyyət seçki vaxtı repressiyalar metodlarından əl çəksin. Bunu da Milinkeviç deyir. Rusiya və Qərb ölkələrinin bazar günü Belarusda keçirilmiş prezident seçkiləri haqqında bəyanatları bir-birindən kəskin fərqlənir. Ətraflı məlumatı Kənan Kazımoğlu'ndan eşitək.
19 mart prezident seçkiləri azad və ədalətli seçkilər üçün beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatının seçkiyə verdiyi qiymət belədir.
The 19 March presidential election did not meet the required international standards.
İlkin bəyanatı Minskdə ATƏT-in 500 müşahidəçisi adından təşkilatın seçkilər üzrə xüsusi koordinatoru Amerikalı kongresmen Alcy Hastings verdi. ATƏT seçkilərdəki problemlərə görə əsasən prezident Aleksandr Lukaşenkonu qınayıb. ATƏT-in bəyanatında deyilir ki, seçki dövründə dövlətin gücündən qanunsuz istifadə olunub, kütləvi həbslərə yol verdi. ATƏT-in sözçüsü Urdur Günlər Stotter Minskdən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Belarus demokratik seçkilərlə bağlı öhdəliyinə əməl etməyib. Seçki dövründə insan haqlarının, insan azadlıqlarının pozulması və xüsusən də azad toplaşma hüququnun pozulması müşahidə olunub. Bu seçki hakimiyyətin siyasi rəqabətə dözümlüyü ilə bağlı şübhələri daha da artırıb.
Whether the authorities are really willing to tolerate political competition.
Avropa Komissiyası da bu seçkilərdən narazı qalıb. Komissiya çox ehtimal ki, Belarusa qarşı sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Bu barədə Brüsseldə komissiyanın sözçüsü Emma Urdvin bildirib.
It is now really very likely that some action will be taken.
Onun sözlərinə görə, Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri artıq noyabr və yanvar aylarında bu barədə Minskə xəbərdarlıq vermişdilər. Sanksiyalarla bağlı qərar çox güman ki, Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin aprel toplantısından qabaq elan olunacaq. Seçki və insan haqları pozuntularına yol vermiş Belarus rəsmilərinin Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrə girişi qadağan oluna bilər. Birliyin artıq mövcud olan siyasına 6 Belarus rəsmisi daxildir. Avropa Komissiyası həmçinin Belarus hökumətini səs vermədən qabaq həbs elədiyi müxalifət üzvlərini dərhal azad eləməyə çağırıb. Avropa Şurası isə Belarusdakı seçkini fars adlandırıb. Avropa Şurası bildirib ki, Aleksandr Lukaşenko saxta mandatlı prezidentdir. NATO-nun baş katibi Yap De Hub Şefer də Belarusdakı seçkiləri tənqid eləyib. O deyib, Belarus xalqının demokratik proses yolu ilə liderlərini seçmək haqqı var. Bu seçkilərdə bu haqq yenə də onlara verilmədi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Belarusdakı seçkilərə verdiyi qiymət isə fərqlidir. Moskva hesab edir ki, seçkilər azad və ədalətli olub. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin seçkiləri müşahidə missiyasının başçısı Vladimir Rushayla bildirib ki, bəzi texniki pozuntulara baxmayaraq seçkilər Belarusun qanunları çərçivəsində keçirilib.
Kənan Kazımoğlu, Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatların başçılığı ilə İraqa müdaxilənin 3-cü ildönümü vaxtı ölkə boyu bir sıra partlayışlar və hücumlar olub və bu zaman 20-yə yaxın adam öldürülüb. Bu partlayışlardan biri Bağdatda polis patroluna qarşı törədilib və 2 polislə yanaşı 2 mülki sakin ölüb. Paytaxt yaxınlığındakı Müseyib qəsəbəsində yolda partlayan bombadan 4 İraqlı ölüb. 3 il qabaq Birləşmiş Ştatların başçılığı elədiyi qüvvələr İraqa yeridildi və Səddam Hüseyn rejimi devrildi. Bugün onun 3-cü ildönümü keçirilir. Bugün həmçinin İraqda şiələr məhərrəmlik mərasiminin 40-cı gününü keçirirlər. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
İmam Hüseynin qətlinin 40-cı günü İraqın müqəddəs Kərbəla şəhərində 10 minli təhlükəsizlik qüvvələrinin keşiyi altında 100 minlərlə şiə zəncir vurma və özünü döymə mərasimində iştirak ediblər. Polis əməkdaşı Rəzzaq Musa təhlükəsizlik məsələsi ilə əlaqədar Reuters agentliyinə bunları bildirib. Təhlükəsizlik tədbirləri həm vilayətin özündə, həm də ətrafında gücləndirilib. Biz İmam Hüseynin 40-ını qeyd etməyə gələn bütün şiələri qeydiyyata alırıq və vilayəti tam nəzarət altında saxlayırıq. Amma rəsmilər 3 il əvvəl həmin mərasimlər zamanı Bağdadla Kərbəlada 171 nəfərin ölümünə səbəb olmuş intiharçı bomba partlayışlarının təkrarı ehtimalından nigarandılar. Bu yaxınlarda isə Samira şəhərindəki baş Şiə məscidində baş vermiş partlayış nəticəsində Şiə və Sünni icmalar arasında başlayan əvəz-əvəz hücumların gedişində 500-dən çox adam qətə yetirildi. 3 il əvvəl həmçinin martın 19-undan 20-sinə keçən gecə ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi müttəfiq qüvvələrin İraqda hərbi müdaxiləsi başlandı. Bu ərəfədə rəsmilərin şərtləri əsasən İraqda sünni-şiə münaqişəsinin vətəndaş müharibəsini aparma ehtimalına həsr olunub. İraq keçid hökumətinin keçmiş baş naziri İyad Ələvi BBC televiziyasına deyib ki, İraq artıq o həddə yaxınlaşır ki, geriyə dönüş mümkün olmaya bilər və faktiki olaraq vətəndaş müharibəsinə yuvarlanır. Hərçənd ABŞ rəsmiləri təhlükənin bu qədər qaçılmaz olduğunu rədd edirlər. O cümlədən Bush İraqın sünni, şiə və kürd liderlərini bir araya gələrək 3 aydan bəri yubadılan Milli Birlik Hökumətinin formalaşma prosesini tamamlamağa çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll olunmadığını deyib. Parlament Məclisinin Hüquq və İnsan Haqları Komissiyasının sədr müavini Eduard Linker Bakıda problemin həlli ilə tanışlıqdan sonra həmin bəyanat verib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Siyasi məhbusların vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün martın 20-sində Bakıya gələn Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları üzrə Komissiyasının sədr müavini Eduard Linter deyir ki, prezidentin əfərmanları siyasi məhbus probleminin həllinə yardım edən prosesdir. Onun fikrincə, bu problem hələ tam həllini tapmayıb.
İndiyə qədər bir sıra siyasi məhbuslar əf olunub, ancaq bu problem tam həllini tapmayıb. Hesab edirəm ki, hökumət bununla bağlı bizim ekspertlərin rəy və məsləhətlərini dinləməyə hazır. Bu, mövcud problemin həllinə yardım edər.
Cənab Linter martın 20-sində bir saylı cəza çəkmə yerində adı siyasi məhbuslar siyasında olan Rasim Əkbərovla da görüşüb. O, xarici işlər, ədliyyə nazirləri, siyasi parti liderləri və prezidentlə də görüşəcək. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı fərqli siyahlar var. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring mərkəzi 43 nəfər, hüquq müdafiə təşkilatlarının federasiyası isə 60-a yaxın siyasi məhbusların olduğunu deyir. Siyasi məhbus məsələsinin həll edilməsi üçün keçən ilin iyun ayında isə hüquq müdafiəçilər və hökumət üzvləri birgə işçi komissiyası yaratmışdı. Hazırda həmin komissiyanın toplantılarına fasilə verilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün qonşu ölkələrlə sərhəddə nəzarəti gücləndirəcəyini bildirib. Ölkənin baş epidemiologu Gennadi Onishenko yerli səhiyyə rəsmilərinə məktub yazaraq keçid məntəqələrində quş qripindən şübhəliləri yoxlamağa çağırıb. Bu tədbirlər əsasən Rusiyanın Çinlə, Ukrayna ilə, Gürcüstanla və Azərbaycanla sərhədinə aiddir. Bu arada Qazaxıstan Xəzər dənizi sahillərindən tapılmış ölü ququşunda H5N1 virusunun aşkarlandığını bildirib. Əfqanistan hakimiyyəti isə bu ölkədə bir qədər əvvəl həmin virusun tapıldığı bölgədə quşların qırılmasına göstəriş verib. Azərbaycandan gələn xəbər. Quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinənlərin Londona müayinəyə göndərilmiş qan nümunələrinin əksəriyyəti təsdiqlənə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndə heyətinin sözçüsü bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Şahnaz Beylərqızı xəbər verir.
Son 10 gündə Salyanda quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə olması da martın 19-da rayondakı mütəxəssislərlə görüşən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları bildiriblər ki, arxançılığa əsas yoxdur, çünki ocaq istənilən an qızışa bilər. Bu haqda Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları yerli mütəxəssislərlə birgə quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin yaşadıqları Darkənddə olaraq xəstəliyin mənbəyini müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Amma baş həkim deyir ki, xarici mütəxəssislər hələlik onlara hər hansı məlumat vermir.
Bilinir, onun səbəbin bizi. Elə bir sanki gizlədirlər, bizdən açıq demirlər ki, o səbəb pardon yoxdur. Onlar bizə dedilər ki, bu ocaq istənilən vaxtı qızışa bilər. Yəni, bir dənə narazılıq ondadır.
Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, mütəxəssislər quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Ruhəngiz və Gülgəz Rüstəmovaların yaşadıqları Marışlı kəndinə də baş çəkməyi planlaşdırırlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Kristiana Salvi isə hazırda Salyanda görüşlər keçirdiklərini və xəstəliyin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı yalnız martın 20-sində açıqlama verə biləcəyini söylədi. Azərbaycanda quş qripi fevralın 9-da tapılıb. İnsanda quş qripinin olub-olmaması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının London laboratoriyasındakı təkrar müayinələrdən sonra məlum olacaq. Azərbaycandakı ilkin laborator müayinələr isə artıq 3 insanın virusa yoluxduğunu təsdiqləyib. London laboratoriyasının cavabları növbəti həftənin əvvəllərində verilməlidir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bugün Fransa paytaxtında məhkəmə qarşısına çıxarılan 26 nəfər Çeçen yaraqlılarına yardımda və Parisə hücum planlaşdırmaqda şübhəli sayılır. Onlar arasında Lyon şəhərində özbaşına tikilən məscidin imamı və bir neçə əlcəzairli var. Onların hamısı terror şəbəkəsi ilə əlbirlik təmi ilə üzləşir və günahkar sayılsalar 10 ilədən həbs cəzası ala bilərlər. İstintaq orqanlarının onların bir çoxunun 90-cı illərin sonlarında Gürcistanın Pankis dərəsində təlim keçdiyini aşkarlayıb. Müstəntiqlər həmçinin qrupun Rusiya səfirliyinə yaxud Eyfel qülləsinə hücum planlaşdırdığını mümkün sayır. Məhkəmənin mayın ortalarınacan çəkəcəyi gözlənilir. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov bu ölkədə səfərdə olan Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevi qəbul edərkən bir neçə saziş imzalayıb və onların hər ikisi nüvə silahlarından azad Orta Asiya ideyası uğrunda əlaqəli çalışmaq razılığına gəliblər. Kərimovun sözlərinə görə Nazarbayev iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsini artırmaq üçün hökumətlər arası şura yaratmağa razılaşıb. Gürcistanın keçmiş prezidenti Eduard Şevarnadze, keçmiş başnazir Zurab Şivanyanın ölümü haqqında rəsmi versiyaya inanmadığını deyir. Washington Post qəzetinin bugünkü nömrəsində çıxan müsahibəsində Şevarnadze, Şivanyanın öldürüldüyünə inanmadığını bildirib. Amma o, 41 yaşlı başnaziri kimin öldürə bilməsi haqqında bir gümanı olmadığını əlavə edib. Şivanyanın və Azərbaycanın dostunun meyiti 2005-ci il fevralın 3-də Tiblisdəki bir mənzildən tapılmışdı. Gürcistan hakimiyyəti ABŞ Federal Təhqiqat Bürosuna istinad edərək onun qaz sobasındakı nasazlıq ucbatından öldüyünü bildirmişdi. Jivaniyanın qardaşı və arvadı hesab edirlər ki, o öldürülüb. Əl-Qaida ilə bağlıqda şübhəli bilinən Məhəmməd Hacı Bəkir Əs-Saqanın bugün İstanbulda məhkəməsi başlanıb. O, 2003-cü ildə İstanbulda törədilən silsilə partlayışların təşkilində şübhəli sayılır. Saqa məhkəmədə ayağa qalxmadığına görə zaldan çıxarılıb. O, bir neçə tərəfdarı ilə birlikdə 60-a yaxın adamın ölümünə səbəb olan partlayışlara görə günahlandırılır və təqsirkar sayılarsa 35 ilədən həbs cəzası ala bilər. Xəbərlər proqramı başa çatdı və sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Belarusdakı seçkilərin nəticələri barədə Rusiya və Qərb ölkələri kəskin fərqlər verirlər. İraqa müdaxilənin 3-cü il dönümü günündə ölkə boyu baş verən partlayış və hücumlardan 20-yə yaxın adam ölüb. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll edilmədiyini deyir. Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün sərhədlərdə yoxlamalar aparacaq. Parisdə Çeçen dəstəsi adlanan 26 nəfərin məhkəməsi başlanıb.